Nə deyə bilərəm? Əgər olimpiyadaya getmək istəyirsinizsə, getməlisiniz. Və biz heç bir halda amerikalıların həmişə maraqlı və gözəl olan bu hadisədə iştirakına mane olmayacaq. Amma Barack Obama qeyd edib ki, həmişə bu cür beynəlxalq yarışlarda adətən müəyyən risklər olur. Və sonda artıq İranın nüvə proqramı ilə bağlı problemin daha çətin məqamlarına baxmaq lazımdır. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Amano Yukio bəyan edib, o, France Press Agentliyinin müsahibəsində bildirib ki, agentlik yaxın vaxtlarda gündəliyə İranın hərbi nüvə tədqiqatları aparmasının mümkünlüyü ilə bağlı məsələ salmalıdır. Ötən ilin sonunda İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında əldə olunmuş razılaşmadan sonra Tehran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırdı və bunun əvəzində ona qarşı tətbiq edilən beynəlxalq sanksiyalar yüngülləşdirildi. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, bugün Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin banilərindən Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 130 illiyidir və bununla bağlı anım tədbirləri keçirilib. Həmin tədbirlər necə keçib öz gözünüzlə görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və YouTube səhifəsində, eləcə də Azadlıq Radiosu TV kanalında Hotbird Pekində izləməklə. Və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz internet saytımızda, Facebook və Twitter səhifələrimizdə və Rəsulzadə haqqında bugünə qədər bilmədiyiniz şeyləri də öyrənmək üçün elə internet saytımızda və sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımıza gəlin. Bugün bu arada Bakının özündə isə Azərbaycanın keçmiş dövlət xadimi olmasa da hər halda keçmiş nazirlərindən, keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun növbəti məhkəmə proseslərindən biri davam edib. Əli İnsanov 2005-ci ildə uzun müddət sadiq olduğu hakimiyyətə qarşı dövlət çevrilişi hazırlamaq iddiamı ilə həbs olmuşdu. Sonradan iddiamlar korrupsiya iddiamları ilə əvəzləndi və Avropa Məhkəməsinin ötən il verdiyi qərarlardan sonra onun azadlığa buraxılması və kompensasiya ödənməsi məsələləri də gündəmdə idi. Bundan sonra Əli İnsanov azadlığa buraxılmayınca buraxılmaq üçün Ali Məhkəməni öncə Ali Məhkəməyə müraciət elədi. Bundan əlavə isə Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov və Penitensiar Xidmətə qarşı da apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi hazırda davam edir və bugün sıradan bir məhkəmə prosesi baş verib, amma belə demək olardı, əgər Əli İnsanov öncəki məhkəmə proseslərindən fərqli yerdə oturmasaydı, Əli İnsanov bu dəfəki məhkəmədə həmişəkindən fərqli olaraq dəmir barmaqlıqlar arxasında yox, səs keçirməyən şüşə kabinədə oturub. Nədənlərini Kəbiran Dilavəri deyir.
Yanvar 31-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova və Penitensiar Xidmətə qarşı apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə davam etdi. Əli İnsanov cəza çəkmə yerində pis şəraitdə saxlanması və işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət etmişdi. Lakin məhkəmə onun şikayətini təmin etməmişdi. Hakim Sənan Hacıyev bildirdi ki, işə mülki ya da inzibati qaydada baxılması müzakirə olmalıdır. Əli İnsanovun vəkilləri işə mülki qaydada baxılmasını təklif etdi, daha sonra hakimlər müşavirəyə yollandı. Müşavirədən sonra məhkəmənin qərarı elan olundu. Qərara görə işə inzibati qaydada baxılacaq. Bunun üçün də iş bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərildi. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev deyir ki, bütün bunlar işi uzatmaq üçündür.
Məhkəmə işi yubatmaq məqsədi ilə Ali Məhkəmənin plenumun qərarına ziddinə olaraq heç bir araşdırma aparmadan bu işin mahiyyəti İnzibati İqtisad Məhkəmə araşdırma aparmalıdır. Buna görə də Nəsimi Məhkəməsinin bu işlə əlaqədar qərarın qətnaməsini ləğv elədi. İşi göndərdi Bakı bir saylı İnzibati İqtisad Məhkəməsi.
Keçən məhkəmə prosesindən fərqli olaraq mediaya nə video çəkilişə, nə də audio yazı imkan verilmədi. Əli İnsanov da keçən məhkəmədə olduğu kimi dəmir barmaqlıqlar arxasında deyil, qapalı şüşə kabinədə oturduldu. Ətrafında mühafizə alayının əsgərlər dayanmışdı. Bir neçə dəqiqəli məhkəmə prosesində Əli İnsanov vəkilləri ilə əl-qolla danışmalı oldu. Çünki qarşısındakı mikrofon ancaq proses davam etdiyi vaxt açılırdı. Vəkili Toğrul Babayev deyir ki, Əli İnsanov keçən məhkəmədəki çıxışına görə bu dəfə belə şəraitdə oturdulub.
Siz özü də şahid oldunuz. Əli İnsanovu başqa bir məhkəmə otağına saldılar, imkan vermədilər danışmağa. Şüşəli dəfə səs aldılar. Orada da səsi gəlmirdi. Biz də onunla təmas qura bilmədik və məcbur olduq ki, ağ kağıza yazı yazıb əlimə göstərək ki, məhkəmə nə istəyir, nə eləmək istəyir. İndi görüşdük, bildirdi ki, belə bir şüşəli qəfəsləri biz bir dəfə sındırmışıq, Əli insana bildirib və yenə sındıracaq. Hesab edir ki, iktidar ondan qorxduğu üçün danışmağın qabağını almaq məqsədi ilə belə bir şərait qurub ki, Əli insana ümumiyyətlə danışa bilməsin. Lakin Əli insana bildirir ki, belə şüşəli qəfəsi bir dəfə sındırıb yenə də sındıracaq.
Vəkil deyir ki, mülki işə baxılan yerdə ittiham olunanı bu cür qəfəsə salmaq kobud qanun pozuntusudur. Bununla bağlı müdafiə tərəfi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcək. Ötən ilin noyabrında Ali Məhkəmə Əli İnsanın işinə dair Bakı Apellyasiya Məhkəməsi və Ali Məhkəmənin qərarlarını da ləğv eləyib iş araşdırılmaq üçün Ali Məhkəməyə göndərilmişdi. Yanvarın 31-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən bununla bağlı prosesdə müdafiə tərəfi bildirdi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına görə Əli İnsanova bəraət verilməlidir. Məhkəmə bu vəsatəti təmin etmədi. Əli İnsanov çıxışında yanvarın 31-ni Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ad günü olduğunu xatırladıb hamını təbrik elədi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, Amerika Dövlət Departamentinə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına və mediaya təşəkkür etdim. Əli İnsanov bu məhkəmə qərəzlidir, İlham Əliyev mənim deyəndə mikrofonu söndürüldü. Bundan sonra Əli İnsanov hakimlərin dəyişməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Hakimlər vəsatəti müzakirə etmək üçün müşavirəyə getdi. Vəkil Toğrul Babayev Əli İnsanova yaxınlaşmaq istəyəndə zaldakı bir neçə mülki geyimli şəxs vəkilə yaxınlaşmaq olmaz dedilər. Vəkili itələdilər. Müşavirədən qayıdandan sonra Toğrul Babayev bu haqda hakimlərə məlumat verdi. Ona təzyiq edən şəxslərin kim olduğunu soruşdu. Hakim dedi ki, onların kimliyi araşdırılacaq. Bundan sonra dövlət ittihamçısı Əli İnsanova irəli sürülən ittihamları oxudu. Əli İnsanov ittihamların yalan olduğunu bildirdi. O yenə İlham Əliyevin adını çəkəndə mikrofonu söndürüldü. Bundan sonra Əli İnsanov olduğu şüşə kabinədən özəlləşdirməyə 50 min obyekt çıxarıldı, yuxarı 30 milyard pul getdi qışqırmağa başladı. Məhkəmə prosesi dekabrın 7-sində davam edəcək. Bundan əvvəlki yanvarın 17-sində keçirilən məhkəmə prosesində Əli İnsanov hakimiyyəti sərt tənqid eləmişdi, bildirmişdi ki, o İlham Əliyevin tapşırığı ilə tutulub. Əli İnsanov 2005-ci ildə tutulub, iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum edilib.
Kəbiran Dilavərinin reportajı idi bu, amma Əli İnsanovun bugünə qədərki məhkəmə proseslərində dediklərini də öyrənmək istəyirsinizsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gələ bilərsiniz və elə orada fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun təkcə TürkSat-da yox, həm internet saytımızda azadlıqradios.az ünvanında, həm də mobil telefonlarınızda dinləyə bilərsiniz. Bundan əlavə, mobil telefonlar üçün həm iPhone-lar, həm də Android cihazları üçün olan Azadlıq Radiosunun xüsusi proqramlarını da indirməyi unutmayın və orada rahatca həm videolarımızı izləyə, həm də bizi canlı olaraq və ya sonradan da dinləməniz mümkündür. Kontekst proqramı isə indi Bakının bugünü ilə davam eləyəcək. Bakıya dünəndən yağmağa başlayan qar artıq dünən gecədən bütün şəhərin infrastrukturunu və ətrafını iflic eləyib sözün əsl mənasında, hətta o dərəcədə ki, dəm qazından zəhərlənən qadınla bağlı çağırışa da həkimlər gedə bilməyiblər və ya başqa yerdə avtomobildə sıxışıb qalanları da çıxartmaq üçün onların köməyinə Fövqəldə Hallar Naziri çağırılmalı olub. Nəyə görə Bakıda hər dəfə yağan qar belə qəfil problemlər yaradır və Bakıda nədən hər qış eyni problemlər yaranır? Sizin də fikriniz maraqlı olacaq. Bizə 057-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Abşeronda dəm qazından zəhərlənən qadınla bağlı çağırışa təcili yardım həkimləri gedə bilməyiblər. Həkimlər yolların qarlı və sürüşkən olmasını səbəb gətiriblər. Qadını Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi xilasetmə qüvvələri xəstəxanaya çatdırıb. Bu, yanvarın 31-də qarla bağlı yayılan ilk xəbərlərdən biridir. Gün ərzində bundan sonra da müxtəlif yerlərdə yük və sərnişin maşınlarının yolda qalması barədə xəbərlər yayılıb. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə onlar qış hazırlıqlarına bir neçə gün əvvəl başlayıblar və hazırda gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər.
Xüsusi mərkəzi qərargah yaradılıb Nəqliyyat Nazirliyinin nəzdində, eyni zamanda yerlərdə də qərargahlar yaradılıb. Bütün yol istismar idarələri hamısı bu işə cəlb olunub. 100-dən artıq texnika belə Bakı şəhərində cəmlənib ki, bu bizim balansımızda olan yolları təmizləsin. Azəryol servisə məxsus bütün texnikalar həm də rayonlarda, magistral yollarda, xüsusilə dağlıq relik olan rayonlarda yolların təmizləməsi ilə məşğuldurlar ki, Bakı beynəlxalq avtovağzalından çıxan avtobuslar yəni ümumiyyətlə vaxtında çatsınlar.
Namiq Həsənov şəhər daxili sərnişin daşımanın iş rejimində problemlərin olmadığını bildirir. Deyil, səhər saatlarında Yeni Yasamal massivində və Bakı-Sumqayıt yolunda yaranan problemlər də artıq aradan qaldırılıb.
Çətinlik ona görə yaranır ki, hava şaxtalıdır, küləklidir. Yəni, təmizlənən yer sonradan yenidən buz örtüyü ilə örtülür. Amma nəzər alsaq ki, elə yerlər var ki, heç o təmizləyən texnikalar özü gedə bilmir. Bəli, onda çətinlik yaranır. Yəni, bu bir növ təbiətin şıltaqlığı qarşısında insan həmişə aciz qalır. Birləşmiş Ştatlar kimi, Rumuniya kimi, Rusiya kimi dövlətlər artıq bunun adısını yaşayırlar, fəsadlarını. Allaha şükür ki, bizdə elə böyük fəsad yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarlı, şaxtalı hava şəraiti ilə bağlı müvəqqəti sığınacaqlar yaradıb. Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sığınacaqlardan 5-i Bakıda, 1-i Sumqayıtdadır.
Həmin sığınacaqlar 24 saat ərzində növbəllik əsasında öz xidmətlərini göstərəcəklər. Orada tibb heyəti də təşkil olunub, isti çay, isti yeməklər verilməsi planlaşdırılıb və ehtiyac olacağı təqdirdə tibbi yardımlar göstərilməsi nəzərdə tutulub.
Yağın ilk qar Bakı və ətraf qəsəbələrin bəzi yerlərində elektrik enerjisi və qazın kəsilməsi ilə müşahidə olunub. Müşfiqabad qəsəbəsindən Ədalət Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, ötən gecədən sönən işıqları hələ də yanmır.
Bir saat 11-dən sönüb indiyə kimi, hələ bir xəbər yoxdur. Səhərdən indiyə kimi neçə dəfə qaynar xəttə zəng eləmişəm. Hə, düzəlir, darıxmayın, 2 saatda düzələcək, 2 saatdan önce 5 saat düzələcək.
Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin mərkəzdə deyil, daha çox uzqarlarda müşahidə olunduğunu söyləyir.
Qalıq olmayan yerlərdən bircə Sulu Təpədə yarım saatda həll olunur. Bax, indi təsəvvürlə 5-6 il bundan əvvəl bir balaca düşən kimi mərkəz demirdi, ətraf demirdi. Hər yerdə etmədi, tamam o problemlər hamısı aradan qalxıb, bu hansı ki, uzqar görürsən, bax, Sulu Təpə, ya kənd Binəqədi, nə bilim, haradasa ən uzqar bir Qaradağ rayonun kəndində hansı ki, adamlar gedib özləri ev tikiblər, özlərinə xət çəkiblər, bax, o xətlərdə o şəkildə yaranır.
Hava şəraitinin dəyişməsi orta məktəblərdə də davamiyyətdə təsir edib. Təhsil Nazirliyinin informasiya şöbəsinin müdir müavini Cəsarət Valeyevun dediyinə görə davamiyyət 30-40% aşağı düşüb. Bakı sakinlərindən birinci qarın onlara hansı problemlər gətirdiyini də soruşduq. Qarın yağmasına sevinənlər də oldu, başını tutub problemlərin üstünə birinin gəldiyini deyənlər də.
Problem deyəndə ki, qarın yağması problemdir. Navrat sevinsin. İkinci gündə təmbali. Allah aşkına, hamımız gözləyirdik ki, qarın yağmasın.
Birinci qar hamısını üzə çıxartdı. İşıq pulu verə bilmirəm, qaz pulu verə bilmirəm, su pulu verə bilmirəm. Nə bilim, qışa ehtiyacımız yoxdur. Maaşımızı qaldırmırlar, vəziyyətimiz pisdir. Qardaş, ölmüşük ağlayanımız yoxdur.
Tek olsun ki, həmişə qar hələlik olsun, qış vaxtı. Boşumuza gəlir, hava təmiz oldu.
Hər şey qaydasındadır, sağ olsun prezidentimizi, öpürəm onu mən.
Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, fevralın 1-də ara bir qar yağacaq, yollar buz bağlayacaq.
Marif Çingizoğlu, sizcə Bakıda nədən hər qış eyni problemlər yaşanır? Bundan bağlı dinləyicilər 057-744-117 nömrəsində yazırlar ki, uşaqlıqdan belə öyrəşmişik, ancaq qapazdan qapaza nəsə eləyirik. Böyüyəndə niyə başqa cür olmalıdır ki? Bəhanə oldu, olmadı, bizi alçaldan məmurumuzu qışqırmağını gözləyirik. Ümumiyyətlə, nəinki küçələri qardan təmizləmək işində, hətta digər sahələrdə də mədəni insan hərəkətlərimiz kobud məcburiyyətdəndir. Bunu Fərhad Musa imzası ilə dinləyici yazırdı. Nofil yazır ki, eyni halların baş verməsi bizim ölkədə adi haldır. Ola bilsin ki, kimlərsə bundan faydalanır. Qeyri-adi hal təbii qazın güya donmasıdır. Qaz idarəsinin işçiləri belə deyir. Hər səhər yuxudan qalxıb soyuq otaqda nə edəcəyimizi bilmirik. Siz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter səhifələrində.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə qardan danışdıq, indi də sıra yağışındır. Yağış deyəndə Rusiyadakı internet televiziyalarından ən populyarlarından olan Dorsivdən danışırıq. Son günlər Rusiyada hakimiyyət Kreml sözün əsl mənasında Dorsiviyə qarşı hücuma keçib və təzyiqləri artırıb. Səbəb kimi əslində dinləyicilərə verilən bir sual olduğunu bildirirlər, amma başqa cür düşünənlər də var. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Rusiyada bir sıra internet provayderləri Doş TV-nin yayımını dayandırıb. Buna səbəb Doş televiziyasında keçirilən ziddiyyətli sorğudur. Dojun tamaşaçıları isə hesab edirlər ki, Kreml müxalifət yönümlü Dojda yenə təzyiq eləyir. Bu həftə Leningradın 2-ci Dünya Müharibəsi vaxtı blokadasının aradan qaldırılmasının 70-ci il dönümüdür. Doş televiziyası bununla bağlı tamaşaçılar arasında sorğu elan eləmişdi. 100 minlərlə insan həyatını xilas etmək üçün Leningrad təslim olmalıydı mı? Bu sual bir çox Rusiyalının xoşuna gəlməyib. Leningradın 900 günlük mühasirəsində 1 milyon insan acından ölüb. Dost qoyduğu sualın belə mənfi reaksiya doğurduğunu görərək dərhal sualı yığışdırıb və müharibə vaxtı ölənlərin ailələrindən üzr istəyib. Ancaq bu üzrxahlıq AKD və NTV Plus kimi internet provayderlərini qane eləməyib. Onlar Dostun yayımını dayandırıblar. Dövlət telekommunikasiya operatoru Rostelekom da bildirib ki, Doj ətrafında ifrat mənfi vəziyyət düzəlməyincə bu televiziya yayımlanmayacaq. Hətta Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, Doj qəbul olunmuş bütün həddləri keçib. 2012-ci ildə öz dediyi kimi, həddən artıq siyasi fəallığına görə NTV-dən qovulan və Dojda keçən veteran jurnalist Pavel Lapkov hesab eləyir ki, bu sorğu Dojdu efirdən yığışdırmağa yalnız bəhanədir. Blokada haqda sual birdən-birə belə vacib oldu, bu siyasi cəhətdən normaldır. Ancaq siz kanalı bağlayanda daha çox ictimai dayaq qazanmaq istəyirsiniz və bu zaman insanların şuuruna yox, alt şuuruna, təhtəl şuuruna əsaslanmağa çalışırsınız. Bu təhtəl şuurda tabu mövzular isə blokadadır, inqilabın bəzi məqamlarıdır, 1930-cu illər represiyalarıdır. Biz indi deyirik ki, ölkəni yenidən qurmaq çox baha başa gəlib. Dost Rusiyanın televiziya məkanında dövlətin nəzarətində olmayan nadir kanallardan biridir. 2010-cu ildə yaradılan bu televiziya tənqidi məlumatlarınla, Kseniya Sabçak kimi aparıcıları ilə xeyli tamaşaçı toplayıb. 2011-ci ildə Rusiyada hökumət əleyhinə nümayişlər olanda siyasətlə maraqlananlar, eləcə də Rusiyadan qıraqda olanlar dəqiq məlumatı Dost televiziyasından alırdılar. Bəzi provayderlərin Dojdun yayımını dayandırması ilə iş bitməyib. Dojdun qalmaqallı sorğusu ilə bağlı Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka Sankt-Peterburqdan olan deputatların müraciətinə cavab olaraq araşdırma aparılmasına göstəriş verib. Siyasi təhlilçi Boris Vişnevski özü əslən Leningraddandır. Onun valideynləri Leningradda blokadanı yaşayıblar. Vişnevski şəxsən Dojdun sorğusunu özü üçün təhqiramiz sayır. Ancaq hesab eləyir ki, Dojd bu sorğusunla qanunları pozmayıb. Baş prokuror Çaykaya müraciət edən deputatlar bir qanun belə göstərə bilməzlər ki, Dojd öz sorğusu ilə bu qanunu pozmuş olsun. Sorğuda nə isə soruşmağı heç bir qanun qadağan eləmir. Mən həmçinin xatırladım ki, bu sualın özü də yeni deyil. 30 il qabaq böyük Rusiya yazıçısı Viktor Astafyev bütöv bir kitab yazdı və bu kitabın əsas ideyası buydu ki, Leningrad təslim edilməli idi. Biz indi baş prokurorun yanına gedək ki, Astafyevin kitabını kitabxanalardan yığışdırsınlar. Məncə bu baş verənlər absurddur. Kremlin Dojda qarşı indiki addımlarının məhz bu dövrə düşməsini təsadüfi hesab eləmirlər. Hazırda iki böyük hadisə var. Soçi Olimpiadası başlanır və qonşu Ukraynada mitinqlər gedir. Filosof Igor Çubayis deyir ki, yaxşı təşkil olunmuş, müxalifətin intizamlı, idarə olunan nümayişləri Putin hökumətinin xoşuna gəlmir. Rusiya hökuməti istəmir ki, belə nümayişin keçirilə biləcəyini Rusiyada ağıllarına belə gətirməsinlər. Çubayisin fikrincə, Dojdun efirdən yığışdırılması Ukrayna mitinqlərinin işıqlandırılması ilə bağlıdır. Putin bu görüntüləri Rusiya televiziyasından yığışdırmaq istəyir və Putin istəmir ki, belə inqilabçılıq Rusiyaya sirayət eləsin. Ukrayna ətrafında vəziyyət qızışır. Putin Brüsseldə dedi ki, hərbi gücdən istifadə problemin ən pis, ən təhlükəli həllidir. Əgər hadisələr doğrudan da bu istiqamətdə gedirsə, o fikirləşə bilər ki, bu hadisələr barədə tam, bəzən təbii ki, ziddiyyətli məlumat verən yeganə televiziya efirdən yığışdırılmalıdır.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda yenidən Azərbaycana qayıdırıq və qardan danışırıq, amma bu dəfə qarın yaratdığı problemlərdən yox, pul gətirən qardan, qış turizmindən. Azərbaycanda qış turizmi nə dərəcədə inkişaf eləyib və azərbaycanlılar Bu turizmdən ötürü Azərbaycanın müstoria xaricə bütün məsələləri Nüşabə Fətullayev araşdırıb Arifə Kazımova təqdim edir.
Bir iki dəfə daxildə olub görmüşəm. Mən o qiymətdə, yəni 250-yə burada o şəraitdə nəyin ki, üstünə heç bir gün belə istirahat eləməz.
Şahin Mikayılov qış istirahətini Türkiyədə keçirib. Deyir ki, bütün il boyu gərgin iş yorğunluğunu çıxarmaq üçün ildə iki dəfə yaxşıca istirahət edir. Özü və dostları ilə birlikdə istirahət üçün seçimləri xarici ölkə olur. Niyə? Şahin Mikayılov bunu Azərbaycanda qiymətlərin baha olması, xidmətin keyfiyyətsizliyi ilə əsaslandırır. Çox uzağa getmədən yanvarın əvvəlində Türkiyə səfərlərindən danışıb, niyə xaricdə istirahətə üstünlük verməsini izah eləyir.
Şəhərin mərkəzində bir otel tutduq, hardasa 2 nəfərə 700 TL. 4 gün İstanbulda, sonra da Uludağa getdik. Uludağa da getməyimiz vapurla, dəniz vasitəsilə getdik. Bəs Uludağda da günü 100 TL-yə oteldə qaldıq. Yəni ora nə daxil idi? Bütün alkoqolsuz içkilər gecə saat 12-yə qədər pulsuz. Otelin sauna və hamamından, belə deyim, saunasından və digər xidmətlərindən pulsuz istifadə. Və gündə 3 dəfə yemək, səhər, günorta, axşam. Bizim pulundan arzı 40-45 manata daxil idi. Amma digər o atraksiyonlardan, o funikulorlardan, daha doğrusu sürüşmək, onlardan istifadə eləmək, o da əlavə bir kart alırdı, keçid kartı. O artıq 1 saatlik, 2 saatlik, 6 saatlik da bir günlük olur. Onda qiymətlərə uyğun olaraq 10 TL, 20 TL, 30 TL və 50 TL nəsə belə bu qiymətlər arasında dəyişir.
Azərbaycanda da qış istirahətinə gedənlər az olmadı. Özəlliklə, yeni il sonrası Facebook sosial şəbəkəsini Şahdağa istirahətə gedənlərin fotoları bəzədi. İstirahət edənlərdən kimi xidmətlərin bahalığından giləylənir, kimi də səhər Şahdağı yola düşüb elə həmin gündə qayıtmalarından. F Production yerli və xarici turlar təşkil edir. Şirkət əməkdaşı Rüfət Abdullayev deyir ki, təkcə yanvarda Qusara, Şahdağ turizm kompleksinə 200 nəfər aparıblar. Xeyli problemlərlə rastlaşıblar.
Söz problem onda oldu ki, həm qiymət artımı oldu keçən ildən bu ilə nisbətən. Deməli, konstant qiymət 1 manat qalxdı. Xeyrilən qiymət 14 manatdan 20 manata qalxmışdı. Və ən əsas siyasi problem onda olurdu ki, cəmaatın arasında olurdu ki, xizəylər hamıya çatmırdı. Əsas da bu tətil müddətin çox böyük topqalar olurdu, çox böyük cəhliyyər olurdu, hansında cəmaat gözləyirdi ki, bəlkə onlara da xizəyə içində qismət olarmış.
Bakıdan Şahdağa səhər yola düşüb elə həmin gündə geri dönmək çoxlarını razı salmayıb. Odur ki, F Production 5 günlük tur təşkil edir. Amma Şahdağa yox, Gürcüstana, Bakuryaniyə.
Hal-hazırda o vəd işləyirik ki, Bakuryaniyə 5 günlük tur təşkil etmək istəyirik biz və 4 ulduz otel, qalmağı, yeməyi, yolu, Xizəyin arendasına kimi hamısı gəlib başa gəldi 525 manata. Bakıdan Bakuryan getmək və qayıtmaq hər şey daxil içərisində. Amma ki, Bakıda elə bir şey təşkil eləmək, harası gəlib başa çıxadı bizə 1000-1000 manatdan daha baxa. Çünki orada həm otellər baxadı Şahdağda, həm yeməklər baxa başa gəlir insana, həm də ki, Xizəylər.
Namiq Hüseynov dostları ilə qış istirahətini Bakuryanidə keçirib və 3 günə cəmi 100 manat xərcləyib. Gecəsi haqda özü danışır.
Tiflisdən Bakuryaniyə avtobusla cəmi 10 lari getmək olur. 2 saat yarımlıq yoldur. Və Bakuryan mərkəzindəki bütün otellər hamısı doluydu, amma ucuzuydu. Məsəl üçün, otelin bir günü yemək, içmək hamısı bir yerdə 40 dollar idi. Bakuryan da çox belə maraqlı şey odur ki, orada hər şey yerli halinin əlindədir. Yəni, yerli hali öz evlərini böyüdüb, otel şəklində salıb, otel kimi işlədirlər. Yəni, yerli hali öz evinin, məsəl üçün, birinci mərtəbəsində restoran düzəldə bilir. Yaxşı bir evdən düzəldilmiş bir oteldə qaldım. Hansı ki, bu evdə ev sahibəsi öz evini pansion kimi verirdi. Bu günü mənə 30 lariyə, yəni bizim pulundan 15 manata başa gəldi. Bu deməli, səhər yeməyi verirdi, sonra çay verirdi və əgər istəsən, marağın olsa, əvvəlcən deyə bilərsən, səhər yemək də pişirirdi. Yəni, mənə ümumilikdə Bakuryaniyə gedib gəlmək haradasa bir 60-70 manata başa gəldi 2 gün qalmağı. Deməli, xizəklər yerli əhalidir orada yenə də. Kanatla yuxarı qalxmağın bir dəfəsi 50 tetradır, əgər ayaq üstə qalxsansa, oturub qalxsansa 1 laridir. Amma orada belə ki, yəni bir neçə dəfə qalxıb düşürsən, axır günün sonunda məsələ gelib soruşsan nə qədər verməliyəm, 2 lari, 2 lari yarım belə pul verdim.
Namiq istirahətindən o qədər razı qalıb ki, deyir geri dönəndən ucuz və sərfəli istirahət axtarışında olan dost tanışlarına Bakuryaniyə getməyi tövsiyə edir.
Arifə Kazımova və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.